Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, přístrojům, krystalkám, počítačům, chytrým i blbým telefonům. Zkrátka dobře vy všichni, kteří jste se právě teď připojili na vlny svobodného vysílače, nebo už na nich prostě visíte, protože jste na nich závislí. Už si neumíte představit život bez toho, že by k vám promlouval svobodný vysílač, a tak také k vám dneska bude promlouvat Midgard. Petr Václav u telefonu. U mikrofonu. Petr Václav u mikrofonu a pochopitelně za chvíli také přivítám svého hosta. No a jak vidíte, tak mám docela problém s hlasem. Tak já bych si dovolil, kdyby ty věci hodně toho, kdo má dneska svůj svátek, kdyby to vzala za mě malá náhradnice, protože ona už je taková docela zběhla, já si myslím, že už docela dobře artikuluje, takže si myslím, že to může vzít za mě a já si trošku s těma hlasivkama odpočinu.
Oh, wait, 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 wait.
Tak doufám, že si všichni uvědomili své povinnosti, zejména vůči sbírkám na Ukrajinu, o kterých mluvila moderátorka v závěru. Takže trošku to rozčílo, omlouvám se. No ale my se teď asi budeme se trošku věnovat překladu, co vlastně řekla. Protože kdo nemá malý děti, tak to úplně všemu rozuměl. Přiznám se, že já mám s tím taky někdy problém. Takže ty svátky. Slaví Otakar a Otokar. Otokar Březina, myslím, že byl, pak byl Otakar Vávra, skvělý světový režisér. Otakar pochopitelně byl kníže, takže má to k našim dějinám velký vztah, toto jméno. Kdo ještě? Kdo ještě? Otokar, to je někdo ze Slovenska, teď mi to nechce naskočit, nevadí. Prostě Otakarové a Otokarové mají dneska svůj svátek. Otakaru je 7986, 73. příčka v čestnosti užívání tohoto jména. A Otokar těchto pánů je 282, 314. příčka. Takže, když to vezmu zatím odhadem, tak slaví nějakých 8200. Přes 8200 dnešních oslavenců. Otakarů a Otokarů. Takže já vám všem Otokarům i Otakarům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, návštěv, které vás potěší a doma zůstanou všichni, kteří by vás nepotěšili. Promořovací techniky znáte, to je objímání, líbání, mluvení, vysvětlování si z očí do očí a také zpěv. Takže zpívání, to také vám prodlouží život. To všechno dělejte a budete pochopitelně zdravější. No a vy všichni, kteří máte známého kamaráda v příbuzenstvu, za partnera, nějakého Otakara nebo Otokara, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím způsobíte jak jinak než radost a také prodloužení jejich životů. No, já jsem si trošku rozmluvit. Ale ono to půjde. Také mi s tím pomůže můj host. Ale než si dáme hosta, než se Marek připojí, tak mám tady takový otvíráček od pana Skály, kandidáta na prezidenta. Má něco na srdci, co by rád sdělil paní ministry.
Se odehrálo něco, co podle mého soudu nemá obdoby v celých našich dějinách s výjimkou rektorátu. Ministryně obrany se rozhodla velebit, radovat se nad tím, že byla spáchána úkladná vražda vůči Darie Duginové, mladé ženě, které ještě nebylo ani 30 let. Daria Duginová byla rozmetána trhavinou, byl to teda odporný teroristický zločin. Každý zdroj jen malinko civilizovaný napříč světem, buď mlčí, anebo se vyjadřuje tak nějak velmi obezřetně a ostýchavě. Naše paní ministryně obrany se znovu chtěla předvést jako jeden z lídrů té hysterické agonie, jako to hovoří Ivo Budil. Já nevím, jestli si vláda, je předseda vlády a další členové uvědomují, co všechno to si způsobí, pokud jde o pověst České republiky, pokud jde o připravenost seriózních zahraničních partnerů s námi jednat o čemkoliv důležité. Počínaje třeba zdroje energie a tak dále. A nemohu nedodat jinou věc. Proto jsem vám také dnes nabídl rozhovor s Dany Duginové s francouzským novinářem. Až si ho přečtete, tak mi dáte asi za pravdu, že postavičky typu naší ministryně obrany, tyto nicotné postavičky, nesahají ještě ani ne 30-leté Daně Dubinové, ne pokotník, ale i pokadničí. A mladá žena předvedla i v tom rozhovoru hlubokou erudici a velice, řekl bych, vstřícný, nedogmatický, rozumný, řekl bych, pohled na dění. Prokázala znalost dějin myšlení a tak dále. Já chápu, že jeden rozhovor vždycky je jenom ilustrací velice drobnou, jakéhosi střípku z velké mozaiky. A kladu si otázku, jestli je tomu opravdu tak, že ta Daně Duginová byla zavražděna jaksi omylem, že cílem, terčem té vraždy ukladné měl být její otec, který je, jak říkají, ideologem ruským. Tak i ta, nevím, protože možná, že jestli to není tak, že určitým kruhům vadilo právě to, že tak mladá žena už je tak vzdělaná a tak perspektivní. Protože když se ocitá někdo v té historické agonii, už není jen případ České republiky, tak vždycky se snaží usekat hlavy toho odporu především. Daně Duginová byla mladá žena. Jí čekali ještě desítky let produktivního života. A pokud je o Alexandra Dugina, není pravda to, co o něm píšou čeští šmoci. To nebyl žádný idol Kremlu, nějaký šmoch, který něco si sepisoval, jako líčí ti naši hlupáci. Ne, to je velmi vzdělaný člověk. Některé zdroje uvádějí, že snad umí až 20 cizích jazyků, včetně orientálních někdy. Já netvrdím, že jsem stoupenec jeho názoru. To vůbec nechci posuzovat. On mi nepřísluší. Možná mám některé názory jiné, než možná některé blízké. To není naším tématem. Tento muž ale není žádným scholastickým pitomcem. A ultrakonzervativním, jak říkají, ideologem. Tyhle ty hlupáci umějí vršit akorát některé pojmy a domnívají se, že tím zoškliví každého normálního člověka. No, kdo si tohle o panu Duginovi nezjistí, tak možná, že se jim to podaří, ale to bude jenom do času. Tady ještě jednou, my máme ministryni obrany, která se rozhodla jak si vyhrát dosti o to, kdo se světové zřejmě dosti o to, kdo se zachová nejodpornějším z možných způsobů vůči úkladné vraždě mladé ženy. Budeme si to pamatovat ve spoustě kontextů, včetně toho, až budou někteří hovořit o tom, že jaksi i na obraz české levice, československé levice, padl stín za smrt některých žen, především teda jedné ženy. Vážení, právě jste přišli o morální právo podobné otázky kdykoliv a jakkoliv znášet. Právě jste si ho vzali. Můžete poděkovat paní Černochové.
Tak to už stopneme. No, já si myslím, že to je velmi trefné, to, co řekl pan Skála na konci. A vlastně celý ten, to jeho vyjádření naprosto podepisuju. Podepisuju to v tom ohledu, že to bude mít nedozírné důsledky. Víte, Rus není Západ. Tyhle ty nýmandi, ty podržtašky globalistických zadavatelů, ty řiťolezci a rektální alpinisté, kolaboranti a korupčníci, vlastizrádci a podporovatelé jakéhokoliv násilí proti všemu, co nespadá do jejich a nezapadá do jejich propagandy. Vzpomeňme si, když se vykřikovalo, že je potřeba Tomio Okamoru je potřeba zlikvidovat, vyzývalo se otevřeně k nějakým vraždám. Všechno bylo v pořádku, protože to byli odpůrci propagandy, odpůrci odporných. Takže Rus není ze stejného těsta. Rus patří do východní civilizace. My částečně tam patříme. A to z toho důvodu, že existují lidé, třeba já si vezmu Marka, Já tě zdravím, Marku. Ahoj, vítám tě ve vysílání.
Ahoj, Petře. Zdravím všechny posluchače a naslouchače.
Výborně.
Krásný sobotní odpoledne.
To já dopovím tu větu. Rus vyznává jiné hodnoty. Já jsem tady mluvil o tom, že my částečně patříme k východní civilizaci, protože pro mě východní civilizace, do ní patří ten, kdo má minimálně odstup od těch věcí na Ukrajině, buď protože jim nerozumí, anebo protože jim rozumí. Tak to je první věc. A druhá věc je, nepatří a nepovažuju za Slovany a za lidi našeho těsta. Ty, kteří stále posílají peníze na nějaká konta, ze kterých jsou placené zbraně a všechno, co se váže k podpoře nacismu na Ukrajině. Včera jsme o tom mluvili s Karlem Světničkou, kolik stovek milionů lidé naposílali u příležitosti jenom 68. na jednu jedinou výzvu, 24 milionů, v neexistujícím e-shopu, což je mimo jiné daňově a vůbec legislativně pikantní záležitost, kterou nikdo z úřadu zatím neřeší, přestože to je do nebe volající. Tak, a protože to na Ukrajinu, tak je to vlastně všechno v pořádku. Tak 160 nebo 150 milionů, takhle, 130 milionů, takhle. Takže lidé, kteří přispívají na zlo, jsou lidé, které já nepovažuji za lidi, kteří by minimálně byli zdrženliví nebo by patřili k té východní civilizaci. Východní civilizace je zdrženlivá. Není Rus není na první šlápnutí. Rus si počká na svůj okamžik. To, co dneska dělá vláda, tak velmi znepříjemňuje vyjednávání čehokoliv do budoucna s ruskými dodavateli. Ať se to týká plynu, ať se to týká dostavby Temelína, ať se to týká čehokoliv. My to budeme sem dostávat přes nějaké prostředníky, kteří se nevyjadřují k takovýmto věcem a tvrdě to zaplatíme. Všechny ty keci, když pominu tu morálku, tu etiku, to zvěrstvo, tu zrůdnost toho, že se někdo vyjadřuje k tomu, že zabijou člověka teroristickým způsobem, tak někdo to schvaluje a někdo to bere jako hrdinský čin v podstatě. Tak co můžeme čekat od vlády, která podporuje nacismus, podporuje režim Zelenského, který uzákonil v podstatě Banderu jako svého národního hrdinu. Co od nich můžeme čekat? Matlej si prdelky nějakým kokainem. Jsou buď ožralí, hloupí, spitomělí, sfetovaní, zdrogovaní, tak ať si zalezou někde do díry, do jeskyně, tam ať si to matlají dál, ale ať nám tady nekazejí životy a budoucnost. Marku, trošku jsem se rozhovořil. To je první téma, které jsem chtěl s tebou probrat. Už jakoby, no, já ti nechám vyjádřit a pak to malinko posuneme dál. Jak na to hledíš ty?
Tohle to jsou, jak to říct, tahle ta demoliční parta, která nastoupila s kecama o tom, jak oni přináší tu novou kulturu do politiky a další opravdu jenom keci, prostě to jsou fakt bohapustí keci, tak je to, je zajímavý, Petře, že se ty věci nějakým způsobem ubírají a něco se smí, to je dovolený a něco se zároveň nesmí. Když si nastřelil, že jo, toho primáře Vránu, že jo, který si na žluto-modro nabarvil i kousy do beček, tak samozřejmě, že Lukáš Růžičku tenkrát na něj podal trestní oznámení, nepochopím, jak to, že ho nepodalo SPD, ale dobrý. Státní zastupitelství, i když někomu vyhrožuješ smrtí, tak to shodili a udělali, poslali to na, předpokládám, že se to, abych nekecal, udělá se z toho přestupek, odešle se to pouze a jenom na nějaký městský úřad, kde to má vyřídit jenom nějaký úředník, takže tam to vyšumí a tím to končí. Paradoxně, paní, která napsala o Pekarový, že by jí měli znásilnit a vyhodit oknem, tak jí odstíhali a dostala 12 000 pokutu, jestli se nepletu.
Ano.
Takže víceméně za ten samý tým jsou úplně jiný metry. Jo? Teďkon samozřejmě už jsem četl tu analýzu o tom, že to, co řekla Černochová, není propagace terorismu, protože ona podle paragrafu, který my tu máme, tak nenaplnila skutkovou podstatu toho, že by podporovala terorismu. Ono paradoxně totiž, ono je asi jedno, jestli podporuje nebo nepodporuje terorismus. Černochová je prostě takhle. Všechny dámy současní v politice na těch vrcholných funkcích, to je něco tak ostudně ubohýho, co nás zastupuje.
To jsou kreatury, to jsou, Marku, ženské kreatury. A já si divím, že nám, jakoby v tomhle státě, že se nevzbouřej, že tyhle ty hydry vůbec jako jsou označovaný třeba, tak jak jste řekl, ty za dámy, anebo za ženy, jo? Protože to se ženama nemá nic společného. Většina z nich je bezdětná, většina z nich nezažila mateřskou lásku, většina z nich nezažila porod, ve většině z nich se nezažehly ty mateřský city a tohleto. Proto pochopitelně se chovají buď jako roboti, anebo jako překlopený do chlapa, ale extremisticky chlapsky. Jo,
jo, jo. Jo. Prostě Černochová je Černochová, Langšádlová, Pekarová, Richterová, prostě Kovářová, prostě všichni, co jsou tam teď v té vládě, tyhle z té demoliční party. Opravdu, bez dětí, když se koukněte Merklová, Lénová, všechny tyhle ty ženské nemají děti. A to, co vypustí z huby, to je prostě, to je perla za perlou. Opravdu to je... Není po desátý, že to musíme udržet. Ale tady je pravda ta, že takže my se můžeme bavit o tom, jestli jsou opravdu já nevím, jestli se tomu dá říkat ještě jakoby ženský, nebo jako člověk, nebo lidi, dámy, nevím. Dámy mi přijde takový jakoby s nadsázkou, že oni nejsou, že jo, dámy, ale když to takhle položíme, tak berme to s ironií, ale to je, já nevím, Petře, jako co s tímhle s tím, že jo, to není dobrý ani jakoby do uranových dolů, že jo, jako na nějakou výpomoc, ani na mytí záchodů, to prostě
to je totiž nejhorší, dolů, Marku, to je nejhorší, že to nemůžeš ani použít jako sexuální otrokyně, protože to je nepoužitelný. Až jednou je odsouděj, jo, anebo někdo je unese a bude je chtít potrestat po svém třeba. Teď už vidím, že někdo říká, my že navádíme k nějakému činu, jo. Nenavádíme vůbec, ne. Ale kdyby se to stalo třeba, jo, tak já vidím toho zoufalce, který třeba ji unese. Víš, jak tam ta paní psala, že by ji měli znásilnit? Ty blaho, já takový odvážlivce, já nevím, jestli vůbec takový hrdinové existují v naší republice.
To právě.
Nebo zoufalci. Buď to budou hrdinové, nebo zoufalci, já nevím, člověče. Ale asi by nešlo o sexuálně motivovaný čin.
Ne, tohle je něco opravdu tak tupýho a ubohýho. Ono, zase, Petře, buďme rádi, jo? Protože kdyby tohle to mělo něco splodit a mělo by to prostě dál chodit po světě, tak jablko nepadá daleko od stromu, jo? Takže ten svět si vlastně jejich linií si velmi oddechne. To jako já si myslím, že tohle je v pořádku. A ta příroda není hloupá, že jo, bavíme se o tom pořád. Ta příroda naprosto přesně ví, kdo má, kdo může a kdo vlastně nesmí mít děti. Já myslím, že je to v pořádku, že je to spravedlivý. No.
Myslíš, že příroda se postarala o reprodukční stopku?
Tak jedno, jak tomu řekneme.
No ne, tak jako pokud příroda je moudrá a chtěla by někdy zastavit zlo, no tak toto je jeden z aktů, které musí vykonat, že jo, to je jasné.
Jo, já si myslím, Petře, že tohle je naprosto v pořádku, jo.
Že to s tím souvisí prostě tak.
Tak, jo, prostě tohle je v pořádku, jo. Já si opravdu upřímně myslím, že tohle by se rozmnožovat nemělo. No a ta příroda je opravdu moudrá, je tady podstatně díl než my, takže ona se s tímhle poradí. Podívej se, když se na to fakt podívej, Merklová nemá děti, Lénová, Pekerová, a to je v pořádku. Jo, s tímhle tím já souhlasím a když to vemu jakoby z druhé strany, že jo, my jsme tady proto, aby jsme se s tímhle tím zlem uměli prostě vypořádat. Tak to prostě je. A tohle je opravdu jenom pochodující zlo, nic jiného to není.
Já bych viděl, Marku, trošku ty důsledky. Teď nemyslím toho, že se nemůžou množit, ale to je v pořádku, to s tebou souhlasím. Ale myslím si, jakoby ty důsledky toho, co zadělávají. Jo. My, jak bych to řekl, my můžeme maximálně v úzovkách spoléhat na ruskou schovývavost v určitém slova smyslu, protože, jak řekl Vladimír Putin, vyzval v jednom svém proslovu, tak vyzval občany Evropské unie, aby svrhli svoje vlády. A vlastně on to tam popsal, že ty vlády vlastně pracují proti těm občanům, že v podstatě vlády nechtějí, aby ti lidé se měli dobře a že pokud se lidé chtějí zbavit toho zla, tak prostě je potřeba se těch vlád zbavit. Nakonec vidíme v Maďarsku, Maďaři si zvolili, přestože byly nějaké predikce a takový, že Orbán skončí pomalu, já nevím kde, tak naopak Viktor Orbán se svojí stranou získal dokonce ne parlamentní, ale ústavní většinu, to znamená, když na to přijde, tak on je schopen si odhlasovat jakoukoliv změnu ústavy. Tak silný je Viktor Orbán. Ale to není jakoby, že obelstil ty lidi. To je Maďarama vypsaný účet za práci Viktora Orbána a jeho politiku pro Maďary. Tak. A my pochopně budeme muset vypsat také účet naší vládě. Bulhaři to udělali také. Prostě Bulhaři se rozhodli, že pro americkou vládu, která prodala kde co, a která je zatahuje do hnusného obchodu s LNG, tak prostě nechtěj. No tak hotovo, tak to skončilo. Tak vládu prostě doměli vládu k tomu, že odstoupila. Nastoupila tam uvažující i pro rusky částečně orientovaná vláda, kterou najmenoval do voleb, taky najmenoval pro ruský prezident. Vyškrtali se všechny smlouvy, které prostě to Bulharsko tahali do krize, do bídy, do stopky průmyslu, do toho, že Bulhaři si nezatopí a tak dál, stejně jako se to valí na nás. Zrušili všechny ty kontrakty, pochopitelně, že tím pádem zrušili provize všem těm blbečkům, kteří tam napodepisovali, těm podržtaškám globalistickým. No a dojednává se odběr plynu z Ruské federace standardním způsobem, zastavili dokonce pro administrativní nedostatky zastavili ten plynovod, tu výstavbu, aby k ním vůbec to LNG nemohlo do budoucna týct, tím zase to oddálili pro Maďary na několik let a tak dále, tak dále, pardon, pro Bulhary. Takže Bulhaři si uměli dupnout. Když jsem byl v takovém Bulharsku, žádná ukrajinská vlajka. Nic. Ne jako tady v Brně na letišti máš světelný transparenty v ukrajinštině a všichni lezou Ukrajincům do zadku. Nic. Bulhar je Bulhar, tady má svoji vlajku, maximálně ještě Evropskou unii, my se hrozně do té unie těšili. To uznává, jakoby, to oni jsou pro unijní docela hodně. Ale také si udělají svůj pořádek. No a my... My se necháváme zostouzet tímhletím povlem, který se dostal díky volbám do těch křesel. A lidé si málo uvědomují, že ta strategie za Babiše bylo líp, jo. Že toto všechno vlastně nahání voliče Babiše. A pokud je 1. září se bude hlasovat o nedůvěře vlády, tak vidím, že do vlády se dostane SPD, ANO, nevím s kým ještě, s kým se to rozdají. Jak to bude Miloš, nebo jestli bude vláda úředníků. Ale já mám pocit, že došlo Okamurovcům i došlo ANO k tomu, že pokud teď už nezasáhnou, oni to nechali dojít do nějaké fáze, my se tady o tom bavili, o té strategii, vzpomínáš si, že to nechají dojít do nějaké fáze neudržitelnosti a pak udělají to, že tu vládu sestřelej a budou hrdinama. A tím si zabezpečej v řádných volbách v parlamentních svoje body. Takže jestli teď dojde k tomu, že vláda prostě bude odpískaná a Miloš Zeman najmenuje, nemyslím si, že Miloš Zeman by byl až takovej, že by jako nechal Fialkina, aby udělal novou vládu, jo. Ale že prostě najmenuje úřednickou vládu a budou parlamentní volby vypsány do nějakého termínu, třeba příští rok, jaro, před létem, tak ti, kdož svrhnou tuhle vládu a vrátí se k plynu za normálních podmínek a vyvedou zemi z krize, tak budou hrdiny v očích těchto lidí. Ale je potřeba si uvědomit, že to byl právě Babiš a jeho strana, která se zřekla diktátu amerického Deep Stateu, ve kterém dneska jede tato vláda, a oni jsou ještě tak hloupí, že jsou papežtější než papež a švejkovštější než švejk. Takže proto ty výroky a tady kritizujeme. Prostě Babiš už nechtěl dělat takový ty věci jako vyhoštění diplomatů a tak dál, na zakázku CIA přes koudelku a tak dál. Když si vybavíte Andreje Babiše, když to oznamovali tenkrát s Hamáčkem, který tomu vůbec ne... Hamáček na to neměl mozek, ale Babiš má na to mozek dost dobrý. Babiš moc dobře věděl, co to způsobí, jaké komplikace to přivede. Já si myslím, že Andrej Babiš nechtěl být u této fáze jako jakéhosi vyostření nebo konce Evropské unie možná. Takže chytře do toho nechal navést tu pětikolku. Marku, ono to odpovídá vy tomu, co jsme tady říkali.
Jo. Myslím, že jsme říkali před volbama, že jestli to vyhraje Fiala, tak lidi budou ještě střesovat o tu spomínu. Jak bylo to Babiše dobře, když jsme nemohli opustit ani katastr. Víte co, ono je potřeba si uvědomit jeden zásadní fakt, že to, co tam sedí teď v té poslanecké sněmovně, a je jedno, jestli je to Okamurovci, lidi z ANO nebo z týhlenské demolikolky, je potřeba si uvědomit, že každý na tom, kde dneska jsme, nese rukou nerozdílnou úplně všechno. Protože kdyby Okamura chtěl, tak může zablokovat sněmovnu klidně na rok nebo na dva. To samý by mohl udělat Babiš. A když se podíváte do hlasování, když se odsuzovala povozovka něco jako ruská agrese, tak všichni z SPD proto zvedli ruku. Když se podíváte na další a další hlasování, ANO, SPD většinou, když to bylo v neprospěch státu, tudíž lidí, zvedli proto ruku. Úřad na sledování, teď nevím, jak se to teď jmenuje.
Hybridní hrozeb?
Myslím, že jo. Kdo proto zvedl ruku? Tenkrát v té vládě jediný, kdo zvedl ruku proti, tak tenkrát jediný to byli komunisti. Jinak všichni, včetně Okamury, hlasovali pro. Takže tady je potřeba úplně něco jiného. Tady je opravdu potřeba začít přemýšlet jinak a začít jinak jednat. Prostě u už nevolit tyhle ty šmejdy. Jo? Prostě, když se podívejte, Fiala z SPD, když má, to jsou, já nevím, kolik tam bylo, teď já fakt nekecám, jestli dostali za tu dobu, to jsou tam nějakých 340 dotací na nějaký akce. Jo, víš, nějaký ty neziskovky, nebo ty, já nevím, co oni to mají. Dostávají prostě, čerpají od státu peníze na tyhle ty kraviny, že jo, Fiala, demokracie žen v Barmě. Tady lidi nebudou mít co žrát, ale na Barmě budou mít ženy demokracii. Jo, a to je jedna věc za druhou. Podpora neziskovek. Když sem tečou prachy z těch norských fondů, z Ameriky, z Anglie, já nevím, odkaď bude však. A tohle to všechno je jenom toho důsledek. Jak to, že proti tomu se nezbrojí? Jak to, že se proti tomu nic nedělá? No jednoduše, protože oni ty dotace čerpají stejně jako všichni ostatní. Takže tady jediný, co může pomoct, je prostě vyměnit všechny té vládě. A nebo jestli tam nějaký zůstanou, tak ale aby jich zůstala tam menší polovina.
Ne, promiň, ve vládě, v parlamentu.
Nebo v parlamentu, tak.
No, jenom aby to... No Marku, já s tebou souhlasím, protože ten parlament, když to vezmeme, tak když to vezmeme jako strany a takový, tak z opozice, z části opozice se staly vládní strany, z vládních stran se stala opozice, některé se ani nedostaly. A je ta hra je pořád stejná. Po revoluci se hrála hra buď ČSSD nebo ODS. Jo? A vždycky někdo u toho přicmrdoval, aby mu z toho tekly peníze. Takže, aby to nemohli hrát jenom oni sami dva, tak vždycky k tomu někoho přibrali, toho řádně zainteresovali, takže tyhle ty přicmrdávači pak přicmrdávali jednomu nebo druhému, podle toho, kdo v těch volbách byl jakoby silnější. No, když už to přestávalo fungovat a už to bylo jako hodně, hodně průhledný, tak nastoupily takzvané opoziční jako kdyby hnutí a strany. Takže přišel projekt VVček, jo, věci veřejné, že? Jenomže tam se to nějak nepovedlo dostat úplně pod kontrolu a Vítě Bárta byl trošku nebezpečný, jo, protože měl tu bezpečnostní agenturu, pravděpodobně moc věděl na některý lidi a byl špatně vydíratelný, spíš on byl ten, který mohl vydírat. Jo. To je moje spekulace. Nějaká. Takže Věci veřejné bylo potřeba rozprášit. Nastupuje ANO, dost podobný projekt, jo, mimochodem. No a ANO bylo úspěšné, protože pochopitelně Andrej Babiš to zprocesoval manažersky, takže díky médiím a tak dál. Všichni si pěstují českou televizi a český rozhlas jako hlásné trouby svých zájmů a pochopitelně většina tisku je pod jejich kontrolou, takže ta vlastizrada na vlastním obyvatelstvu může být páchána dál. A přesně jak ty říkáš, dokud se ten parlament nevyčistí od těch všech, kteří prohlasovávali a schvalovali nouzový stavy, schvalovali vakcinace, schvalovali uzavření do okresů, schvalovali uzavření do katastrů, schvalovali úplně všechno, co nám sužuje život už od někdy, když bych mu hodně natvrdo, tak od toho jara 2020. Všichni jsou za to odpovědní rovným dílem a nerozlučně. Oni tam nemají co dělat. První zkouška byla, když teda šlo do tujího, tak co udělali v geniální tách? Babiš nebo Fiala? No, super, vyhrála to pětikolka. A teď se jede zpátky to samé, ale v reverzu. Pětikolka nebo za Andreje bylo líp. Jako kdyby neexistovala jiná varianta. Jo? A to se předkládá těm lidem a lidi zobou z té ruky a prostě zase jako tupouni to půjdou hodit těm druhým, protože přece ty lidi jsou hajzlové a tam ty jsou menší hajzlové a ono to za nich aspoň šlo a blablabla. Kulový kefalín. Ono to prostě nepůjde. Takže je potřeba se vrátit úplně na začátek a říci, To, že ten systém těch politických stran a tak dále je doveden k totální verzi neúnosnosti, už jako takový je prostě špatný, ale ještě to špatné je dovedeno do absurdna špatnosti. Tak pokud ten systém nejde teď momentálně odstřelit, jakoby, a je potřeba hledat cesty jakoby v rámci v něm, tak je potřeba vyčistit parlament od tohohle smradu a povlu, který tam prostě nemá co dělat, protože nám tady, nevím, více než 10 let předvádí, že je za úplatu všeho schopen. Dávám ti za pravdu. No, ono je to těžké, protože viděli jsme při volbách, když se nabídne nějaká alternace, pochopitelně lidé zase teď budou trpět tím, že celá alternativa by se měla spojit v jeden silný celek a ten silný celek porazí na hlavu, porazí ty parlamentní. Ne, tudy cesta nevede. Podívejte se na ně, oni se také nespojili v jeden celek. Oni jsou, každý jsou jinak zlí, každý jsou jinak špatný, každý má tu svoji stranu a hrajou si na rozdílnosti. Takže spojit se v jeden celek nelze. To bychom museli vytvořit národní frontu alternativních stran a hnutí. A to asi uznáte, že zase by to někdo odsoudil, že už to jsme tady měli. Čili je potřeba u voleb, už teď, u těch komunálních, vykašlat se na ty tradiční strany, které dneska sedějí v tom parlamentu, mají v obsazený kraje, okresy, města. A když to nejde na úrovni parlamentu, tak to jedou z úrovně těch krajů. Však ty jsi to tady říkal, ne? Opakovaně. Když nešlo vyhlásit nouzový stav, tak to prostě Kuba to zařídil, že? Tam od vás, ten Jihočech.
Jo, jo. To je opravdový dáreček jako pro jižní Čechy. To...
No hele,
já si na něj něco připravím, ono je to docela zajímavý. on je vtipnej.
No hele, umíš si představit...
Já si dohledám věci, víš, k němu.
Dohledej.
To si dáme příště. Jako, já už jsem něco našel a můžu teda zodpovědně říct, že tenhle ten panáček, ten se opravdu, ale opravdu ten se neštítí ničeho. Jenom aby měl biznes, tak se neštítí ničeho. To je takový zmetek, že to nemá obdobu. Opravdu.
No, pořád, jak se sluší a patří. Strana Domov vyhlásila volební defenestraci. Tam, kde kandiduje, by ráda tyhle ty zaběhaný korupčníky a zloděje vykopala z těch postů a nahradila je slušnými lidmi. Proto bych řekl, že Domov je takovým příkladem toho, že se dá spojit s desítkami různých stran v těch jednotlivých místech, kde se kandiduje do komunálu. Protože já nevím, já vím, že, nebo hledám, jakoby, s kým se kde kdo nespojil. Jestli existuje nějaká jenom trochu slušná strana, se kterou se jakoby nepotkáváme. To znamená, že vím, že se kandiduje se švýcarskou demokracií, s ANS, s komunistama. Takhle, vím, že se nekandiduje s ODSkou, vím, že se nekandiduje s Pirátama, vím, že se nekandiduje s TOP 9, s TOP 09. Pomůž mi.
No, a se stanem.
A se stanem. S těmhle zrudama teda se jakoby nej... Jinak asi se všema dalšíma, jo, že?
Ale s Tomášem Banda sem se jde se slušnýma lidma, jde se z národní demokracií, aliancí národních sil, jde se lokálně se jde, že jsou na kandidátách třeba i jakoby lokální vlastenci, když to řeknu takhle třeba, jo. Je toho opravdu spousta, jo. Tady šlo spíš o to, že přestat o tom mluvit a začít tyhle věci dělat. To je jakoby první zásada. A další zásada, co si lidi moc neuvědomují, je, že spousta lidí to má postavený tak, že jde o křesla. Jo, prostě já to vnímám, že ty lidi ještě i v dnešní době, a opravdu, Petře, je to na alternativě u vlastenců, říkajte si tomu, jak chcete, prostě jsou lidi, kteří jdou primárně po těch postech. Tady je potřeba si uvědomit, že křeslo není cíl. Křeslo je pouze jenom prostředek k dosažení cíle. Tohle, jestli si nikdo není schopný uvědomit, tak je to zase jenom jakoby trošku jakoby z deště pod oka. Není to úplně řešení. Jo? Neříkám, že všichni, ale
Najdou se.
Opravdu se najdou. Jo? Ale to už vidíš při jednání, když mluvíš s lidma, jestli jim jde primárně o ty posty, anebo jestli jim jde o to křeslo jako o prostředek k dosažení nějakých cílů. Protože, přátelé, opravdu si musíme uvědomit, že on teda Vladimír nevyzval jenom Evropskou unii, on vyzval občany po celém světě, aby se zbavili vlád, které nejsou pronárodní. Což je strašně důležitý si uvědomit. My můžeme recipročně obchodovat s celým světem, s Amerikou. My můžeme obchodovat s Čínou, s Tajvanem, se všema. Já v tom jakoby primárně v tom nevidím problém. Nicméně to musí být oboustranně výhodně postavený jak obchodní, tak smluvní vztahy. To nejde, aby jsme tady, teď řeknu třeba vakcíny. My nakupujeme vakcíny. Furt nakupujeme vakcíny. Furt. Oni nikdo nechce. My to budeme, my je platíme, my pak budeme platit ještě vlastně jejich likvidaci. A tohle je třeba klasický příklad toho, že tohle není oboustranně výhodná smlouva. Tohle je jasně jednostranná smlouva. Ten debil, který ji podepsal, by si to měl všechno zaplatit. Ale toho se asi nedočkáme, že jo, protože to je na evropský úrovni a samozřejmě ty naši papaláši z toho profitují, ale jakoby na oko od toho dávají ruce pryč. Takže dá se mluvit s normálníma lidma po celém světě. Pak samozřejmě máte po celém světě, jako jsou rozesetí normální lidi, tak jsou rozesetí i idioti. To tak prostě je, ta příroda to taky takhle zařídila. Ale říkám, dá se obchodovat a dá se vždycky domluvit se všema na normální spolupráci. A buď to chci, anebo to nechci. Jo, teď další klasický příklad. My máme jenom 70% vtězu. My musíme poslouchat minoritní vlastníky. Já nevím, jestli někdo z vás měl někdy třeba SROčko a měli jste společníka, tak přece všichni ví, že k tomu, aby si přehlasoval společníka, ti stačí 51% bez společnosti. A přehlasuješ všechny. A nemusí se vlastně nikoho na nic ptát. Takže tohle to jsou jakoby věci, teď mi uteklo nic, co jsem chtěl říct.
Jako podívu, teď nevím, co jsi chtěl říct. Jo. Ale pravděpodobně si chtěl říci, že dobré vztahy také přivedou dobré obchodní vztahy a že pokud je někde nějaký diktát, je nějaká závislost, stát přijde o svrchovanost a má na čele ve vládě a v parlamentu korupčníky, vlastizrádce, kteří a kolaboranty s cizími rozvědkami, tak to je prostě problém. Tak se nikdy nemůžeš dostat k tomu, aby si měl něco, co bude oboustranně výhodné. Jo. Takže právě proto se jako bavíme i o tom vyjádření ty Černochový, bavíme se o tom vyhoštění těch diplomatů a tak dále, tak dále. Rus to jenom sčítá. Rus už dal signál, protože po vyhoštění těch diplomatů se dotázal České republiky oficiálně, aby podala vyjádření k tomu, že nezlikvidovala podle dohody, kterou jsme ratifikovali, takže tu dohodu porušujeme. Nezlikvidovali jsme nenávratně nášlapné miny a navíc ještě s nima obchodujeme. To byl velký signál. Co to pro nás může znamenat? Teď to Rusko na nás nemá tolik času, protože řeší prostě to, co řeší. Ale jsou to věci, na základě kterých nás může dostat do velmi svízelné situace, bych řekl. Jo, to je to samé, jako když jsme se bavili tady s Karlem včera, že lidé, kteří přispívají na nějaké sbírky, a ty sbírky jsou na zbraně, na Ukrajinu, takže vlastně až jednou někdo řekne, kdo je kdo, zatím všichni křičejí, řeknu, ti propagandisté, tak všichni propagandisté ječejí úplně hystericky, že Putin a jeho lidé tak jsou srovnáváni s nacisty, s Hitlerem a nevím s kým vším, že jsou to agresoři, vykřikují něco otázka vyššího principu, že zločin na, jak to bylo v tom filmu, že zločin na tyranovi není zločinem. Pozor, ale Heydrich se přeci vědělo, že je zločinec. Vědělo se, kdo je, co je, čeho je přívržencem. Haagský soud, respektive Norimberský tribunál, odsoudil všechny tyhle ty lidi. Takže Vladimíra Putina nikdo neodsoudil. Ruská federace předkládá v Radě bezpečnosti OSN průběžně důkazy o tom, že jejich operace je oprávněná. Přesně podle toho, jak to Vladimír Putin řekl. V našich médiích pochopitelně o tom nikdo nenapíše ani pí, jako jo. Je jim to pět prostě. Takže neznalost lidí v tomto ohledu je bohužel nezbavuje odpovědnosti před zákonem. Jenom taková věc, jo. Někdo má nějakou firmu, ta firma prostě funguje, obchoduje, má nějakého zahraničního partnera, má nějaký obchodní styk. Najednou ty věci se začnou celé šetřit, protože pomine hysterie, dají se na stůl fakta, zjistí se, že opravdu Zelenský je světovaný nácek a že se tam leta něco budovalo a pěstovalo a že takzvaná ruská agrese byla oprávněná akce a nevyhnutelná navíc ještě. A všichni, kdo tady podporovali tohodle nacistického zvrhlíka, tak budou zařazeni jako podporovatele terorismu. Že to nevěděli, že v televizi říkali, no to za protektorátu taky odevšad hlásali, že Třetí říše je to nejlepší, co může být. A přitom se tam vraždili lidi na veliko. Ne na frontě, ale civilisté. Takže může se stát, že potom takovýto majitel firmy anebo fyzická osoba dostane zákaz podnikat, budou mu obstaveny účty, bude postaven před soud, bude se zodpovídat z toho, že ze svého účtu propagoval terorismus, nacismus a tak dál, tak dál. To budou takové ty dohry té nepříjemné propagandy, které my tady čelíme a pochopitelně jsme za to perzekováni cenzurou a různými jinými způsoby. Marku, už jsi si vzpomněl.
Ne, my jsme mluvili o těch komunálech, to je v pořádku. Tam jenom opravdu, tam jediný, co se může apelovat na zdravý rozum. Jo, ten komunál, výhoda těch komunálních voleb, aspoň to, co jsem já projel, je výhoda, že v tom komunálu se dá spojit ledacos, protože tam jednají lidi mezi sebou. Jo, je to takový zajímavý úkaz, že dá se spojit skoro prakticky nespojitelné. Jo, když to řeknu úplně hloupě, ačkoliv si předsedové stran v minulosti vjeli do vládců a řekněme, že ty dva subjekty, když se potkají v tom komunále, tak jsou v klidu schopní spolu spolupracovat, jsou schopní v tom komunálu spolu šlapat a tvořit hodnoty. Ale tam zase paradoxně musím teď říct, že mý poznatky jsou v tom takový, že Ono to trošku v tom komunále končí, protože ten komunál je jenom o tom městě, o něčem jiným. Kdežto potom ty teze a vize a další věci se už začínají třeba v krajských volbách, v parlamentních volbách a v dalších volbách už se začínají malinko rozcházet, protože zkušenost zase mluví tak, že většina už krájí medvěda, který se ještě ani nenarodil. Ne, jsem co běhá po lese, ale jo, už si rozdělují posty, peníze a ještě nikdo ani neudělal ani prd o tom.
Myslíš, jako, že se porcuje medvěd, který je u medvěda v sáčku, jo?
Tak ještě ano.
Jo.
Takže prostě to je těžké. To bylo jenom tím komunálům. Teď, co jsi se bavil o těchto věcech, tak naprosto fascinující výrok gumovýho Peti. To je neuvěřitelný, protože to fakt jako tohle se podrž, protože mě to vrátilo o 40 let dozadu, jo, tohle. Protože je naprosto zřejmé, kdo je v tomto konfliktu v právu, je naše pozice jasná. Širším zájmem naší země je, aby ruský imperialismus byl konečně zastaven. Piotr Fialky. Co ti to připomíná, Petře? Imperialismus byl konečně zastaven.
Dobře.
Já jsem se vrátil na základní školu, jak kreslíme ty aurory. A zastavujeme imperialismus. A
Vladimíra Ilíše s tou ocelovou pěstí.
Ale tohle mě pak rozbilo. Chápeš to, kam my se vlastně, a to je to, že on jak je fakt gumovej, jo, úplně, ale tak, a jak vysílá signály, tohle to jsou přece úplně jasný signály. Tohle to je neokomunismus, neoliberalismus, prostě my se vracíme v uvozovkách o 40 let na zpátek a jediný rozdíl v tom je, že to šoupneme do sdíleného a do QR kódů a bezhotovostních plateb. Jinak se vracíme, přátelé, na zpátek. Jo, tady se... A je vlastně paradoxně úplně jedno, nebo jedno. Já bych teda byl radši, aby ta železná opona byla jiným směrem, ale mně to přijde, Petře, že se vracíme do železní opony. A jenom si říkám, ať jsme na správné straně plotu.
No já doufám taky, že budeme na správné straně plotu, ale to si říká každý lupič.
Jo, rozumíš mi? Tohle to jsou keci, ale to je zase o tom. Jo? Koho tohle osloví? Já jsem totiž četl teď konečně takové pojednání, že poslední záchrana našeho státu jsou takzvaný Husákovo děti. Asi všichni posluchači předpokládám, že ví, co to je za generaci.
Ne, pojďme si to vysvětlit.
Husákovo děti. Husákovo děti, to je velmi zajímavý. Já jsem jeden z nich.
Proto jsem to chtěl, abyste vysvětlili.
Četl jsem o tom, je to opravdu velmi zajímavý pojednání o tom, že my si ještě pamatujeme. Jo, my si pamatujeme, čem jsme žili, my si pamatujeme ještě, jak jsme žili a my jsme vlastně opravdu v uvozovkách ta poslední generace, která si pamatuje ještě vyprávění svých babiček a dědečků, který prožili válku. Tato generace, když opravdu zapomene a přestane v tomhle tom duchu vychovávat děti, tak jsme jako národ skončili, protože vlastně s náma ty paměti končí. Husákovo děti, to bylo... Tenkrát se vlastně rozjela jedna věc. A teď mi, když tak mě oprav, Peťo, ale takhle mi to bylo vysvětlováno, proč se tenkrát narodilo jakoby to tolik dětí, jo? To jsou nějaký ročníky od 73 až do roku 78. To byly strašně silný ročníky. Jednoduše. Co se tam stalo, že jo? Rozjížděla se občanská bytová výstavba. Byly bezúroční půjčky. Byly nevratné půjčky pro novomanželský páry, že jo? Tam se dávalo tenkrát tuším 30 až 100 tisíc bezúročních půjček a dokonce se dávaly půjčky, já nevím, 30 nebo 20 až 50 tisíc jakoby nevratní půjčky.
Pozor, ale musíš, Marku, říct, že ať si to naši posluchači vytočí krát 10, jo, na dnešní poměry.
No, Petře, jednoduše.
Kupní síla těch peněz byla jako kdyby dneska to bylo 300 tisíc, ne 30, jo.
Tenkrát, no počkej, tenkrát si, to jsou ty paradoxy, že jo. Tenkrát, já si to pamatuju, když si stavěl rodinný barák v uvozovkách své pomocí, tak si ho za 20, za 30 tisíc postavil.
No a dostal si 30, teď si 15 nebo 30 tisíc, byla nevratná a zbytek byl i bezúročný, že jo?
No jasně, a to bylo už na vybavení a na tyhle ty věci. Takže jako, když to teď řeknu blbě, teď jako kdyby si dostal od státu dneska rodinný barák svůj 8 milionů. Tak kdyby si dostal bezúročně 8 milionů a postav si barák, že jo? Jo, aby si mladší ročníky dokázali představit prostě, co to bylo za řachu, že jo? Kolik tenkrát stála teď už škodovka? 30 tisíc?
Záleží která. 105, která neměla ani madla na dveřích a měla jenom ucha takový a neměla spoustu věcí. Tak stála nějakých 34, myslím, 105. A ty 120, ta nejvíc vybavená, tak ta stála asi 48.
No jo, a to už byla 125, 5 kval, jo. To...
Polský Fiat 125 stál 68 tisíc.
No.
No a Trabant ten... stál 24, pak 28.
Já měl Trabanta, 61 kombi.
No to spoznal, že ono to mělo řadící páku jako kliku od Kostelna, takovou.
To bylo strašně vtipný auto. Takže opravdu tohle to, a proto já třeba dneska nechápu takový ty keci, že aby jsme zvýšili populaci v republice, tak jakoby musíme začít přijímat migranty, že ty nás tady spasí a zachrání. Kulový nás zachrání jediná věc, prostě sociální program pro mladý rodiny. By měli jakoby podmínky pro to vůbec tu rodinu založit, aby se neklepali strachy, když dneska se ty třiťákníci klepou strachy, že neužijí sebe, natož potom, aby si pořizovali děti, že? Náklady mají takový dneska na bydlení, že když už mají hypotéku, tak už jim nezbývá pomalu co do huby, a když hypotéku nemají, tak teďkon jsem třeba čet zase pojednání, že nájmy v Praze budou kolem 45 tisíc. No když budou dva spolu, který každý vydělá třeba průměrně 30 tisíc plat a 45 tisíc vyhodí jenom za ubytování a za energie.
To v Praze víc, tak kolik... Marko, v Praze víc si vydělají.
No dobře, Petře, a ne zase každý.
Ale minimálně jeden plat na to praskne, rozumíš? Uh-huh. A kde je to ostatní? Já jsem ti chtěl říct jednu věc, víš, aby to zase jakoby nevypadalo. Řekni mi, co je na výroku, aby jsme zabezpečili, jak jsi to řekl, jo, musíme přibrat migranty. Co je na tom národoveckého? Takže nebudu pěstovat svůj národ, ale zabezpečím ekonomické potřeby tím, že sem přitáhnu prostě jiné etnikum. To je jakoby práce pro národ. To je přeci blbost. Oni se sami jakoby sami se ukotvují v tom, že jsou vlastní zrádci, že to jsou prostě lidi, kteří vůbec jim nejde o ty lidi. Oni se usvědčují v tom ohledu, jo.
Jo, ale víš, co je na tom totiž smutný, Petře, že to, že nějaký tamhle pipinky nemají děti, prodávali SIM karty a teď on se snaží řídit sněmovnu naprosto tragicky a ještě jejich prohlášení, že když ti bude zima, tak si kup svetra nebo si dopleť druhej.
Ale nesmíš nevlásný... si koupit svetr z Ruska. No. To by bylo špatně.
Jo, takže tohle to jsou naprosto demagogické výroky. No, takže my, aby jsme podpořili naše rodiny, no tak ne. My nebudeme podporovat české matky, obce, děti, že jo, seniory a tak dál. My ty prachy radši nafrcáme někomu jinému do chřtánu. My tady budeme makat jak otroci, platit daně a budeme to rvát někomu do chřtánu. Tý vládě To je to, že ty lidi furt jakoby spousta už jich jakoby nechci říct procitá. Oni se prostě furt mlátí mezi Babiš, Fiala a nejsou schopní si odevřít oči na to, aby se dostali někam jinam. Samozřejmě za to může i mainstream, že jo? Protože prostě oni jim ty informace nesou naprosto záměrně, protože probuzený člověk pro tyhle ty papaláše je to největší neštěstí, který je může potkat. Jo? Protože nás rohlíkem neopijou. Ale ten dav těch lidí, koukni se na to volební preference, dneska jsou třeba ODS na 15%, ano, už je zase pomalu na 35%. A kde je ta alternativa na tyhle ty šmejdy?
Kde je to SPD třeba, když už bychom se jakoby bavili takhle, nebavme se jakoby o některých věcech, ale když budeme si říkat, že SPD má trochu rozdílný názory, aspoň v některých momentech, tak proč není místo, proč má těch 15% místo té ODSky, že? Proč? Protože lidi pořád zobou z ruky. Ono, ty jsi to tady minule říkal, ne? Že stačí 45 minut a ty lidi jsou ovlivněný. Proto jsou ty debaty některé v té televizi tak dlouhé. No, jsou zmanipulovaný. Vraťme se k Husákovým dětem, jo? Ještě, Margu, doplním to jenom trochu. Protože se za socialismu plánovalo centralisticky, jo? Že někdo to odsuzoval. Centrální hospodářství plánované z centra je v úzovkách nejlepší model, jak získat pro stát co největší zdroje. Dá se to dělat i se zapojením soukromého sektoru. Pozor, to vůbec nevylučuje soukromý sektor, protože soukromý sektor, když se do toho správným způsobem zapojí, jsou různé pobídkové nástroje a tak dál, a tak dál, a tak dál. Vezměme si, kolik tady bylo makovic, kolik ten systém vygeneroval odborníků na světové úrovni, kolik patentů Československo tehdejší vygenerovalo a tak dál, a tak dál. Čili mělo to co do sebe, že to je těžký, to je těžký. Centrální plánování je nejtěžší plánování na světě. Pozor na to. Zdá se říci, že i v rámci toho propojení RVHP tak to fungovalo. A ta ekonomika byla ukrutně silná. Ukrutně silná. Nakonec o tom vypovídá třeba velikost státního dluhu. Někdy v roce 89, když přišli ty osvoboditelé, že? Žraloci. Tak my jsme měli jenom takový dluh, který odpovídal nějakým kreditům, které byly na principu obchodních vazeb. To znamená, my jsme nebyli zadlužená země, my jsme měli pouze jakési kredity pro obchodování a to byl celý náš dluh. Dneska nás mají v hrsti, úplně totál. Čili asi ta ekonomika musela fungovat. Pokud mě zlý jazykové tvrdí, ještě jak jsme živili to Rusko a tak dál, ano. A tak dál, byli jsme jedna z nejvyspělejších zemí. A zase někdo říká, to proto, že tady ten průmysl jsme vlastně dostali od té první republiky a tak dál, a tak dál. No, tady bych trošku jakoby poukázal na to, že průmysl a vlastně to, čeho se dosáhlo za první republiky, to bylo těžce zaplacený tou levnou prací toho dělnictva a těchto všech lidí, kteří se na tom účastnili. I tatíček Masaryk musel chroupnout, že se bude střílet do lidí, že? Dokonce k tomu dal pokyn. Takže nemalujme si to příliš jakoby růžově. Ani ten socík nebyl úplně růžový, ale byl v něčem jakoby excelentní, že lidé měli čas plkat o všem možným, co se týkalo politiky a nějakých keců o tom, že za plotem je tráva zelenější. Každý, kdo utek na západ, tak může vyprávět. Mám připravený jeden rozhovor s člověkem, který emigroval. To nebylo jako že je někde vítali. Prostě museli jít do toho tábora, museli splnit podmínky a tak dále, tak dále. To stavění se na ty svoje vlastní nohy, to nebyla růžová záležitost. A dokonce i ti lidé, kteří utekli a ukradli buď vzdělání, které měli, zkušenosti, které tady nabyli, které jim někdo předal, to, to také neměli zrovna tak jakoby jednoduché. Čili lidé měli spoustu jakoby času. To je to období, kdy lidé měli to bydlení, velká podpora bydlení, to znamená, když koukněte se na Homolkovi, jo, bydleli prostě ve třech cimrách, možná bydleli dvě rodiny, ještě s dětma. Jo. Kolik tam asi mohli si pořídit? 4 děti? Děti ani neměli, kdy je tam udělat, jo, jeli na dovolenou, aby vůbec měli soukromí. Najednou prostě svůj vlastní byt. Velký rozvoj průmyslu, elektrárny, zase doly, zase velká škála možností těch bytů, které byly vlastně šachetní nebo byly elektrárenský, čili byly to byty, fabriky měly byty, fabriky stavěly, družstva stavilo se. Lidé měli tak dobré žití, že prostě začali schánět chaty, chalupy, začal velký boom chalupaření. Někdo říká, to bylo proto, aby se lidem zavřela huba, nebo to bylo proto, aby lidé nesledovali, jak se to na západě a tohleto. Celý západ čuměl, jak je možné, že československý dělník má vlastní auto, vlastní kolo i motorku, má vlastní byt a má vlastní chalupu. Pozor, bez dluhu. Čuměli na to jako péra z gauče. Dneska, když to někomu vyprávíš, tak ti nevěří a myslíš si, že jsi propagandista nějakého starého režimu. Ne, prostě toto jsou fakta, takhle to bylo. A že byli hnusní lidé, kteří udávali a kalili vodu v ostatním, a že každá společnost obsahuje, a tenkrát, a i předtím, i dnes, obsahuje, řeknu, živly, které prostě jsou živlama, to bylo. No. Ale lidé neumírali pod mostem hlady, lidé neumírali jako bezdomovci, nežili jako bezdomovci, lidé nestrádali. Byla povinná zaměstnanost. No, to se to někdo převrací. Takže Husákovo děti, ano, Marku, říkáš správně, Husákovo děti si pamatují, že socialismus nebyl tak špatný, znají z vyprávění, proč byla válka, jak byla válka, jak to bylo za protektorátu, jak to bylo za doby Třetí říše, jak to bylo, když někam přijelo gestapo, jaké to bylo, když gestapo nebo policejní složky s vojákama přijeli a vystříleli vesnici a srovnali se zemí. Marku, já bych neřekl, že se vracíme o 40 let zpátky. Já bych řekl, že se vracíme někde o 80, nemusím spočítat, 85 let zpátky.
Je to,
do doby startování nacismu v Německu, víš?
Je to zajímavá kombinace, já jsem nad tím přemýšlel, a tady se snoubí dohromady 30. a 50. leta.
Jo, souhlas.
Jo, od každého trošku. Mě to tak jakoby napadá, že vlastně oni ty šmejdi nic moc nových věcí nevymyslí, ale jsou schopní pracovat a poučit se ze svých chyb, které udělali v minulosti. To běžní lidi většinou jsou jak tupouni a furt se snaží hlavou prorazit zeď. A já teď, když si to fakt jako pročítám, co mi tyhle věci, co se tu dějou a jak se tu dějou, tak je to kombinace 30. a 50. let minulého století, včetně hospodářské krize. Jo? Jako, to je potřeba si tohle uvědomit. A lidi teď jakoby řevou, že my se tady máme na hovno. Přátelé, měl jsem rozhovor s lidmi, kteří pracovali a žili v Londýně. A nebyly to žádný tupouně. Vysokoškolsky vzdělaní lidi, kteří opravdu měli i sami říkali, že měli jednu z těch lepších a líp placenou prací. Typně se Petře, kolik v Londýně, a to nebydlel teda ještě úplně v té nejlepší čtvrti, kolik procent z výplaty ho stály jenom jakoby bydlení a energie?
Ještě jednou, prosím tě, já jsem tady něco čet, promiň.
Kolik v Anglii, no. Jo, řekněme střední, vyšší střední třída, no. Kolik procent z výplaty má jakoby náklady na bytí, to znamená ubytování, energie, řekněme třeba doprava do práce?
Tak 70%.
80%. Takže. 80%. A oni sami říkali a říkali, hele, my jsme fakt neměli práci, jsme měli výbornou i dobře placenou. tam říká, ale my jsme nejsme schopní Anglii, nejsme schopní ušetřit nic, jako ale fakt nic. Takže se rozhodli, přestěhovali se do Itálie, práce zůstala, příjmy zůstaly a oni říkají, ale nám zbylo na dovolenou, to jsme v Anglii nezažili. Takže já budu poslouchat tady od toho gumáka a těch prodejců simkaret a já nevím, co tam je za paška, budu poslouchat, že patříme na západ. Ale jestli se jim to líbí, ať se tam odstěhují, opravdu. Jo, to jsou takový náklady na život v zahraničí, že si to vůbec nikdo nedokáže představit. Jo, a ta střední třída, i vyšší střední třída, to vůbec nechápu, jak tam můžou žít normálně lidi, jakoby nějaký dělníci nebo prodavačky, to musí být úplně strašný.
No, Marku, kousnu si Husákovo děti, jo. V době, kdy se rodili Husákovo děti, tak Západ byl v těžké krizi. Uh-huh. Jo, protože to byla přesně ta doba, rok 71 a dál, kdy v podstatě musel vzniknout petrodolar, protože vlastně už přestalo, i na Západě se přestalo věřit nějakému zlatému krytí dolarovému, byť částečnému. Takže Amerika musela zareagovat. Tam byl založený problém s dvojčatama, 30 let zpátky tomu nazad. Také jsem to tady v pořadu jednou rozebíral, protože tam byla půjčka ve zlatě a tak dál. A byl to francouzský prezident de Gaulle, v tu dobu ještě už vlastně končící na odchodnou, dá se říci, ze svého úřadu. Tak ten v podstatě zapálil tu step, protože Francie měla nahromaděné dolarové zásoby a chtěla je směnit za to zlato, kterým to bylo krytý, že jo. No a ihle. Ono totiž, tady je spousta ideologických věcí a toho zla je podporováno a placeno jakou měnou? Rublem, korunou, dolarem nebo eurem? Dolarem a eurem, že jo? Vladimír Putin intenzivně pracuje na tom společně se zeměmi BRICSu a už je to vidět na každém kroku, že v podstatě dolar jako rezervní světová měna, kterým se stal podvodným způsobem, tak končí. Protože nic hodnotného už se za dolar nedá ve světě koupit. Všechno, co lidé nejvíc potřebují, tak se bere od Ruska a od Číny. Jo, ke svému bytí. To znamená, že bude se nakupovat buď za rubly a juany, nebo za tu novou měnu, která se připravuje. To znamená, že vyschne rybníček. Vyschnou zdroje na podporu tohohle zla. Lidé si myslí, že svět stojí na principu jakoby nějakých mocenských pnutí a podobně. Ne, přátelé. Celý svět odjaktěživa válčí o zdroje. Všechno je o zdrojích. Západ ví, že dolar končí. A tak se snaží to LNG podstrčit, podsunout jako další alternativní držení pod krkem celého světa. Prostě oni si myslí, že když najednou svět učiní, nebo Evropu učiní závislou na LNG, takže prostě zase ten dolar, který nahradili petrodolarem, tak ten petrodolar nahradí LNG měnou, protože už bude jenom virtuální měna, tak bude LNG. De facto ten jak bych to řekl, ten nástroj toho vydírání bude ten plyn, jo. A Bulhaři do toho elegantně hodili vídla. Prostě zastavili stavbu ropovodu a tím se od toho odstřihli, zrušili všechny kontrakty, hotovo. LNG je poslední záchytný bod, tonoucí se z té blachyta amerického Deep Stateu, Rothschildovců a spol. To je poslední záchytný bod, na kterým se chtějí ještě udělat. Já věřím, že se jim to nepovede. Tentokrát to prostě prohrajou. Co myslíš?
No, Logicky se jim to povít nemůže, že jo? Protože Evropa LNG nemá, Amerika LNG nemá, Austrálie ho nemá, Kanada ho nemá, Velká Británie ho nemá. No a tím jsem ti vyjmenoval celý takzvaný západní demokratický svět. Protože Saudové poslali Bidena do Říci, Katar, Afrika, Jižní Amerika. Na co si vzpomeneš, tak všichni poslali tohle, tenhle ten v uvozovkách ten demokratický, západní, ten nejlepší, nejúžasnější svět poslali do Kyjeva. Naprosto jednoznačně. Nikdo už se nechce bavit Evropou, nikdo už se nechce bavit Amerikou a tím pádem, Petře, dochází k zajímavý věci, že jo. Saudové obchodují v juanech a v rublech, odchází z dolaru. Jo, takže tady prostě padla kosa na kámen, jo. Čína se zbavuje amerických dluhopisů. Jo, je otázka času, kdy se začnou zbavovat Rusové amerických dluhopisů. Myslím si, že už to potají třeba přes Čínu dělají.
Promiň, Marku, ale to je potřeba říct ty důsledky, jo. Když
no,
Čína...
Potřeba... No. Počkejte, ale ona ještě potřeba, jakoby důležitá věc je, že držitelem skoro 80 nebo 85% amerických dluhopisů je Čína a Rusko. Možná Indie ještě. A tím je to vlastně řečený úplně vše. Kdo teda drží v uvozovkách teďko a mít jako zakouvat, že to Ruska, Čína, to je vlastně země BRICSu. Země BRICSu stačí, aby se špatně vyspali, lousnou prstama a dolar skončil přes noc. A já si myslím, že oni to dělají tak, aby to úplně nebolelo, aby se ten svět úplně nezbláznil a ne, tak to dělají postupně v krocí.
No? Aby nenastal chaos, pochopitelně.
Tak, protože samozřejmě pokud by nastal chaos, tak jdou lidi do ulic a teče krev. Jo, a to je problém. To je velký problém. A to je i možná to, čeho se malinko obávám, co je připravovaný do budoucna, to si o tom si ještě můžeme teď před koncem popovídat. Lehce si zakonspirovat, máme na to půl hodinky. Co se děje vlastně, proč se to děje a kam to směřuje? Jo? Já jsem ti skočil do slova, promiň, tak...
Ne, v pohodě. Já jsem rád, že jsi udělal teďko už jakoby nátisk na ty věci. No, když jsme v pořadu řeklo se, stalo se, tak se poplácáme po ramenou a řekneme, ano, opět jsme konspirovali a čas ukazuje, že správně. Čas nám dává za pravdu. A propo důležitá informace, kterou tady připomněl Karel Světnička včera, že Haagský soud, víme, co tady vykládali zase propaganda, že Haag řeší Ruskou federaci a něco všechno, zločiny. Haagský soud vyzval ukrajinskou armádu, aby se zřekla pomoci žoldáků, a aby zastavili páchání zločinů na civilním obyvatelstvu. To jsou důležitý dva momenty. Oni spolu úzce souvisí. Protože až přijde tvrdý na tvrdý a někteří lidé budou postaveni před soud, tak budou říkat, my jako pravý sektor, ne, to ty žoldáci, oni prostě se k nám přidali, my ani nevíme, odkud byli, prostě přišli, zbraně měli svoje, to oni je financovali tam z té jejich země a to byli prostě nějaký, a oni tam s náma, jako, no tak když stříleli stejným směrem, tak jsme je nechali, no. Čili, aby toto nemohlo nastat, tak Haagský soud vyzval, aby ti žoldáci byli vykázáni ze země. To je první moment. A druhý moment, tím se učiní vlastně za všechny zvěrstva odpovědná buď ruská nebo ukrajinská strana. No, protože dneska máme dobu satelitů a všechno je velmi dobře monitorované, tak si myslím, že ruská strana i ta rychlost postupu jakoby Ruské federace, respektive doněckých a luganských silových složek za podpory Ruské federace, tak prostě je pomalejší, protože vědí, že nemůžou to prostě udělat na tvrdocha. Protože se na to čeká, že se to celé rozlouskne. Já si myslím, že v době satelitních snímání čehokoliv si každý uvědomí, že dneska vám satelit přečte údaj na vašich hodinkách absolutně zřetelně, jasně, tak za éry 10 000 satelitů na oběžné dráze vyzývat obyvatele, aby shromažďovali nějaké pořizované snímky z mobilních telefonů, nějaká videa, usvědčující fotky, usvědčující prostě ruské vojáky z nějakého násilí, je jenom propaganda. Protože toto všechno je dávno zmonitorované. A to si myslím, že je rozhodující. Takže prosím tě, dobře jsi to natiskl. Dáme krátkou písničku a pak tu půl hodinku věnujeme tomu, co jsi říkal. Jo, můžem?
Jo, jo, jo.
Mám jednu skvělou.
Je jinak.
Čo sa má stať, to sa stane. Dokážem cúť až tam k jednej čiare. Za ňou je napísané. Ja neviem žaliť, nepliať závidieť. Dokážem učiť, ne nevidieť. Nepochopiť a odpustiť, prehľadnúť krivdy nové, staré. Veď čo sa má stať, to sa stane. Dokážem cúhnuť až tam v jednej čiare. Za ňou je napísané. Nedráž ti ráža posolnou. Nedráž ti ráža posolnou. Čo sa odohráva, to nie sú naše vojny. Niečo tu v lúfte smrdí, niečo tu v kúte hnie. Povedzme tomu nie, kým žijem, tak sa bijem. Nedráži ráža bosou nohou. Nedráži ráža bosou nohou.
To jsou písničky, už jsem je hráli včera některé, to jsou písničky z alba, asi nejposlednějšího, Nejvyšší čas. Jsou tam hodně zajímavé písničky, hlavně textově. Já si myslím, že Jožo Ráš je známý svými názory. Je to člověk, který to má srovnané, dost v našem stylu, řeknu. Má jasno a zkrátka dobře má potřebu se k tomu vyjadřovat po svém. Nemá rádio jako my, ale má zase skvělé hudební nápady společně se svými kamarády. Takže jo, skvělá hudba od Elánu ze Slovenska. Marku, tak pojďme na to, co nás tak čeká. Pojďme si zakonspirovat. Haló, jsi tam? Haló, mě se ztratil Marek. Haló, Marku, jsi tam?
Jsem tady.
Jsi mě vyděsil.
Neříkej to. Tunul mikrofon.
Ty jsi se mutnul, tak. Ty jsi se takzvaně mutnul. Ano. Jo, to se mi hochu taky občas stane. A řeknu něco moudrýho. A teď vidím, že jsem zamutovaný. Říkám, tyjo, tak to už nedám, jako. Po druhý už ta myšlenka lepřijde. Takže pokud se někomu z posluchačů zdá, jako, že nemám příliš moudré nápady, mám, ale vy je neslyšíte, protože jste v té zóně klapnutýho mikrofonu.
Když už mě konečně to líbí, tak jsem zamutovaný. Ale jakoby, když si to vezmeme teda teď v tom tu situaci, která se děje ve světě, tak já vím, že jsme se bavili před nedávnem, že těch věcí se jede jakoby moc najednou, aby jsme mohli teď říct, jakým směrem nebo kam to opravdu jde. Vím, že už jsme se tu bavili hodněkrát, že agenda jede prostě na plný koule. To je jasný, že depopulizace, CO2, sdílení majetku bez hotovostní platby a tak dále a tak dále. Tohle to všechno, to je cíl celý té agendy, která jede. A já jsem si tenhle týden, jsem si tak jakoby zase meditoval za volantem, říkal jsem si, co se děje a proč se dějou některé věci. A všim jsem si zajímavýho úkazu. Teď to nejenom, jestli mi to potvrdíš, anebo jestli se do toho podíváš ještě svým fokusem. Je to tak, že celý svět, opravdu, ať se na to kouknete, kam chcete, jak chcete, tak v celém světě se vlastně paradoxně něco děje. Ono to vypadá, že to takový jakoby v klidu, ale všude se něco děje. Vememe si to teď třeba takový ty věci, které jsou proplácí i v mainstreamu. Jo? Holandsko. Farmáři. Jo? Bouřili se farmáři, chtou jim tam prakticky vybít a zničit přes 30% nejenom hospodářských zvířat, ale i jakoby pozemků. Hospodářských pozemků. Jo? Když se podíváme, že jo, na jich, to je Španělsko, Portugalsko, jo, tam jsou strašné problémy. Vysoká nezaměstnanost, problém s lidma, nemají třeba sběrače, že jo, to zase kvůli covidu se to zastavilo. Anglie, to samý. V Anglii už vyhrožují, že nebudou mít energie, nebudou mít ani na energie a nebudou mít energie. Francie, problémy energetické. Německo zvýšila se za poslední týden 3,5x cena plynu. Takže chcou odstavit průmysl. Pokud odstaví průmysl, to znamená, nebude se vyrábět, lidi budou doma. Srbsko-Kosovo, že jo. Vypadá to, že Ukrajina jde malinko už stranou, tam je to vyřešený, tam si to nějak usurpuje. Rusko nějak si to tam vyřeší. Je jedno, jestli částečně něco připadne Polsku, něco Bělorusku, něco Rusku, něco třeba k Moldávii, něco k Maďarsku. Těžko říct, jak to bude rozparcelovaný. Začíná se vytvářet problém Srbsko-Kosovo, že jo. Problémy s Tureckem, problémy v Africe, Burkina Faso, Mali a tak dál. Konflikt Čína-Tajván, že jo. Jižní Severní Korea, nekonečný problém, Náhorní Karabach, Golanský výšiny. A když si to takhle vezmeme, tak vlastně v tom světě se furt něco děje. Paradoxní je, že je to tak, že jo, Češi, energie. My bychom tu makali, my bychom dělali všechno, ale jsme na jediný stát, který nemá. Buď zastropovaný ceny energií, nemáme napřímo, překupujeme to jak pitonci, i svou elektriku a tak dál. A já jsem začal sledovat se tím, že po tom světě se jedou, to jak jsme si říkali, že prostě ta agenda jede třeba 20-30 nějakých scénářů a vždycky jeden z nich vyjde. A mně to teď už přijde, že se jede všech třeba 30 scénářů průběžně po celém světě a táhne se to do jediného cíle. Co ty na to?
Já si myslím, že to je všechno jakoby, jak bych ti to řekl, jsou to rozpracované střípky jedné agendy, které v určitou chvíli začnou se jakoby k sobě svým finalizováním přibližovat a jako kdyby to finále začne vrcholit najednou u všech stejně časově, jakoby, jo? Rozumíš? Takže někde se na tom pracuje 5 let, někde 5 měsíců, někde se na tom pracuje rok. Vypadá to jakoby, že je to všechno náhoda, že nic spolu nesouvisí, ale pozor, souvisí. Protože je to, to je právě ten globalistický systém, kdy jakoby jeden člověk v úzovkách nemá šanci přehlédnout celou tu šachovnici, na který se to hraje a jakoby není schopný to pospojovat do nějakého obrazu, aby si udělal na to názor, jo, aby se zorientoval. My protože víme, že na té neviditelné, v té neviditelné zóně reality, tam, kde se to nejdřív všechno rozhodne a pak se to teprve manifestuje do té reality, kterou vnímáme a která nám přijde, jakože to je ten svět, který tady žijeme, ten život, tak jak je, tak v té neviditelné zóně ty věci už byly rozhodnutý. Prostě západ skončí, dolar skončí, má to i svoje signály už v předstihu, kdy pak někdo třeba řekne, jo zase řeknu, proč někteří mudrlanti, když hleděli na, na ten ceremoniál těch olympijských her, kde tam byli ty pacienti v těch postelích a tak, proč to někdo nezačal tenkrát vykládat? Jo, rozumíš, že spousta lidí, který nikdo to nevykládal. Teď se k tomu jakoby všichni vracej, že oni nám to vlastně říkali. Jo, oni nám to vlastně říkali. Takže ty informace, přátelé, jsou dostupné úplně každému. Každý si je nějakým způsobem zháníme. Mě ty věci nepřekvapily, protože jsem věděl, že nějaká takováhle cesta toho, jak to udělat, aby ve finále to dopadlo tak, jak to bylo rozhodnutý, tak to prostě mě zajímají ty scénáře, které oni vymyslejí. Já už se tím fakt až bavím. Jo. Je to jako když někdo napíše knihu a podle té knihy, to je to, ta kniha, to je to, co se v té duchovní rovině, co se odehraje v tom neviditelném světě, tam se to rozhodne. A to se týká druhé světové války třeba, to se týká všech důležitých jakoby událostí, tak se potom, když se na to podíváš, tak zjistíš, že už v předstihu to bylo rozhodnutý a že prostě Adolf, když ztratil podporu, nebo když ti, kteří také věděli, tak zjistili, že už prostě to je rozhodnutý jinak, protože většina těch důležitých bitev byly to byly vlastně bitvy, které byly, byla to magie do toho zapojená, prostě když se, jsme to s Išou rozebírali některé ty věci, takže to byly záležitosti, které evidentně odpovídaly tomu, co se jakoby rozhodlo. Takže někdo napíše knihu, to je to, co je v té neviditelné zóně, a já jsem ten, který, jakoby, nebo spousta jiných lidí, ty třeba a další, sledujeme, jak to sfilmování, jak bude provedeno. Na konci bude stejný výsledek. Hrdina padne, jo? Nebo zloduch bude lapen. Jo? Ale logické je, že pochopitelně ten, kdo píše scénář pro ten film, tak to, se to snaží udělat zajímavější, nebo to udělá zajímavý pro tu dobu, jak jsou lidé zvyklí to vnímat a chápat v těch souvislostech, ve kterých žijou. Jo. Dneska proto jsou některé filmy nadčasové, protože některé filmy nadčasově ukazují to, co pořád lidé chápou, protože ten svět pořád nějak znají. Třeba Angelika. Jo. Angelika je film, na který když koukáš, tak jako ho vnímáš, chápeš, rozumíš tomu. A pak jsou třeba věci, které jsou jakoby přímo o té době. Já nevím, třeba Okres na severu, kde Pláteník, jakoby ten předseda okresního výboru strany, je tam ta jeho kariéra, jak vlastně se tam dostal, je to spravedlivý muž a to. A prostě spousta lidí, která nezažila tu dobu, tak na to kouká, nerozumí tomu, jako jo, protože nechápe, jakoby, o čem ten příběh přesně jakoby vypráví. Jo. Je to pro ně takové příliš vzdálené, imaginární. Čili někdo to sfilmuje a to je to, jak se to manifestuje v té realitě, kterou žijeme. Toto, co prožíváme, je manifestace prohry západu, ztráta dolarů, očištění slušných lidí od nánosu a patosu zla a zbavení světa toho, co tam nepatří. To, co do té naší reality prostě nepatří. A to je všechno to svinstvo, o kterým se tady bavíme pořád dokola, aby jsme si ho připomněli, aby jsme vlastně byli imunní. Aby jsme měli imunní látky proti takovým černochovým a fialům a babišům a těm šmejdům. Protože to jsou stvůry, které do našeho života prostě nepatří. Do naší reality oni nepatří. No, takže asi tak. Co to musíš dodat?
Zajímavý vtip je, tak mě totiž přijde jedna. Jo? Teď, že mě to ještě jakoby trošku připomíná takovou věc, že oni se samozřejmě zkouší ty svý jakoby vypouštění těch balónků, jo, testovací. Jo, protože oni už za dob za ty poslední leta si zjistili, anebo ještě zjišťujou, kam až jsou schopní si zajít v těch svých plánech. Jo? Proto to zkusí, v Holandsku zkusí zemědělce, jo? V Čechách zkusí energetiku, tamhle zkusí migraci, tamhle zkusí vyvolat válečný konflikt, jo? Tamhle zkusí potravinovou krizi, tamhle zkusí surovinovou krizi, jo? A oni všimně si toho, že vlastně to, co jsem ti třeba dnes teďkon vymenoval, jo, ten průřez tím světem vlastně, co se děje, tak je to v každý té lokalitě je to jinak. Je to útok na stejnou, jakoby, je to útok, aby to finále bylo stejný, ale v každý té lokalitě je to řešený jinak.
A víš proč, Marku? Aby to společně lidi nemohli prozřít. To znamená, ten chaos je vyvolávaný různými prostředky, protože třeba oni se přesvědčili o tom, že v rámci covidu, který udělali hodně plošnej, tak to pospojovalo spoustu lidí z mnoha zemí, jo? Těch odborníků, že jo? Vzpomeňme si na kluky z Kulovýho blesku, jak prostě jsou v té skupině asi 400 významných lidí, kteří z celého světa vedou pravidelné nějaké konference. A ten problém byl všude stejný a vlastně vygenerovalo to velkou sílu odporu. A to oni pochopili, že tudy cesta nevede, jako to je špatně. Jakoby, jo. Takže oni zadělávají ty problémy odlišný v různých zemích, aby zaměstnali ty místní kaziče toho jejich záměru, aby je zaměstnali jakoby jinou cestou, jiným směrem, aby nemohli se pospojovat, protože kdo neví, tak si myslí, že to jsou problémy těch daných zemí a jako každá země je jiná a tak dále, nemáme se na čem sjednocovat, jo. Takže to si myslím, že máš pravdu v tom, že oni opravdu Jako, co oni potřebují? Oni potřebují přivést svět do totálního chaosu. K čemu? Jak získáš chaos v České republice? No prostě zdražíš plyn, zdražíš elektriku nad míru únosnosti. Zaděláš ještě pár dalších problémů vokolo, kterýma ty lidi zaměstnáš. Necháš vyletět hypotéky nahoru, necháš vyletět úvěry nahoru, zdražíš peníze ještě navíc. Vyčistíš lidem jejich prostředky na nejhorší časy. Těch je zbavíš, protože je vysrkáš ještě předtím. Rozdělíš ten národ tím, že jedni vyvěšují ukrajinský vlajky a druzí by je nejradši sundali. Uděláš takových věcí víc. A takto rozdrážděný národ prostě necháš jednu zimu vymrznout prostě. Potom ty lidi jsou schopní se sjednotit a jít za jedním subjektem, který je z toho vyvede. To je přeci stará technika, to je taktika, která se používá na světě miliony let.
Ale to je zase to, Petře, že ano, k tomuhle jsem se chtěl jakoby trošku dostat, protože v tuhle tu dobu, a to je zase příměr, ano, k 30. letům, co byl Adolf? No prostě to byl zase další falešný mesiář.
Byl to spasitel.
No.
A ale Marku, promiň.
On profiluje zase další falešný spasitelé, který já vím, já vás povedu. Ježišmarja, já nepotřebuju vodit. Jo, rozumíš mi? Zase produkujeme teďkon, tahle situace, produkuje zase další prostě falešný
spasitelé. Ty narážíš na Reichla, že jo? Ne, tak já, řekli jsme si, že nebudeme jeho jméno tady říkat. Ale toto říká Jindřich Reichl, jako, to je jeho krédo, já vás povedu, jo. A tak, jak říkáš ty, já nepotřebuji, aby mě Reichl vodil. Já nejsem voditelný.
Jo. A je potřeba, aby si lidi uvědomili, a ty informace na internetu jsou, je potřeba si zjišťovat. Pokud někdo se takhle kasá, je potřeba si zase vzít, projet si Wikipedii, projet si prostě informace, návaznosti na lidi, kdo s kým kde pracoval, kdo se kdy s kým potkal a tak dál. Doprčit to teď přesně tam, co je stan? Mafiánská strana založená lobbystama, mafiánama, korupčníkama, peťákama a já nevím čím všem. A já mám totiž opravdu už poslední dobou zase pocit, že celá ta alternativa, jako byly tyhle falešní spasitelé, jich už prostě historie, už to je strašně moc. A každý měl tu cestu pro lidi a každý je z toho vyvedl a každý využil tý krize. Já jsem si tak jako by říkal v tom Petře, že je potřeba, aby lidi si uvědomili, že si to tu žijeme společně, ale jakoby ono totiž jsme tu v tom životě každý sám za sebe. Nejde to někomu zase předat tu moc a říct, tak ty víš, jak tak nás toho vyveď. Protože předáte svůj hlas někomu, o kom nic nevíte. A tohle z toho mi totiž přijde teď, jo, že se nám tady právě posledních opravdu minimálně 30 let se nám tu tohle z toho opakuje stále dokola. Vždycky přišel někdo, ať už to byl Klaus, ať už to byl Zeman, ať už to byli další, kteří tam různě premiérovali, předsedovali a pseudovládli. Tak vždycky oni věděli tu nejlepší cestu. Ale podívej se, kam jsme se za 30 let dostali. Prodali jsme si rafinérie, cukrovary, lihovary, prodali jsme si plynový zásobníky, prodali jsme úplně všechno. Nám už tady nezbylo prakticky nic. A to, co nám ještě zbývá, tak se tahle vláda dokonat a rozprodat úplně všechno. Jo? Takže buďme opatrní na to, kdo nám co říká. A jak už říkal Karel Kryov, politikům se nevěří. A to je, myslím, jakoby jeden z největších odkazů vůbec Karla Kryla. Všichni se tím strašně ohání, tím Krylem. Ale někdo, nebo pochopil vůbec někdo tu větu, že politikům se nevěří, že politici se mají kontrolovat?
Ale to nevím.
A ne, prostě teďkon stoupnu, já vás povedu, já znám tu cestu z téhle krize ven, ale takhle to nefunguje, přátelé. té krize se můžeme vyvíjet jakoby všichni společně nějakým způsobem, že na tom všichni budou participovat. Každý ve svých možnostech, každý nějak v té realitě bude moct a bude se nějakým způsobem podílet. Někdo byť třeba v uvozovkách politicky, i když ta politika se musí změnit od základu, jinak jsme v řeči, nebo prostě jakkoliv. Tím, že si třeba vemu a jednou za měsíc si pročtu prostě třeba vývěsní listinu ve svým městě, abych vůbec věděl, co se v tom městě děje. Lidi najednou koukají a říkají, hele, tady je rozkopaná silnice. No jasně, ale ono je to vždycky vyvěšený, nech se ta silnice rozkope. Jo, takže ono malinko je potřeba začít tyhle si věci hlídat.
Určitě. Já zrovna tady děkuju. Děkuju, tady řeším, že nás někdo vykop ze streamu. Někdy okolo 3/4 jsme ztratili spojení se streamem a nevím proč, ale já už se tam nemůžu dostat, takže bude to, zbytek bude v záznamu tohohle pořadu, tak poslední pár minut. Takže my se budeme, Marku, i pomalu loučit, jo, a já si myslím, že to, co jsi řekl na závěr, je velmi cenné. Prostě je potřeba, aby lidé opravdu začali nějakým způsobem rozvažovat, koho pověří, aby spravoval jejich záležitosti. Protože oddat se iluzím, že to za mě někdo udělá, a to, na to si sáh každý, kdo stavěl kandidátku v komunále, že lidé řekli, všichni mají plnou pusu, jak bych to řekl, keců, ale potom, když mají přiložit ruku k dílu a jí to dělat pořádně, tak se jim nechce. Odkážu na pořad s Elvírou Hánovou, která kandiduje v Chomutově. Je to zastupitelka kraje Ústeckého, současná zastupitelka, velmi pěkný rozhovor, narazil jsem na slušného politika, tak jsem se o to s váma rozdělil. Přátelé, budeme končit. Já tady připomenu, že 10. září pořádáme zase po dlouhé době, pořádáme seminář s Išou. Přihlašovací formulář naleznete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Takže můžete se přihlásit pochopitelně, vy, co jste navštívovali naše semináře, tak bude to obeslání i pozvánkou, takže to mi jenom potom potvrdíte, takže ten systém bude dost podobný, tak jak byl. Budeme tady na Moravě, budeme u Plumovské přehrady, tam jak jsme se sešli i před rokem, takže budu se těšit. Marku, tobě děkuju za to, že jsi byl mým hostem, děkuji ti za to, že jsme mohli probrat hodně zajímavá témata, myslím si zajímavým způsobem a co dodat, no tak život je takovej a my se musíme nějakým způsobem krz něj prokousat a hlavně nabrat, a už jsme zase v éteru, musíme nabrat zkušenosti, protože všechno zlé, co se nám děje, by bylo marné, kdybychom se z toho nepoučili. Pojď se rozloučit.
Přátelé, děkuji, že jste si na nás našli čas, ať už teďko, no, nebo potom ze záznamu. Doufám, že to bylo aspoň zase nějak lehce spravitelný, že jsme vás moc nevyděsili, protože, jak říkáme s oblibou, žádný strom neroste do nebe a ono, každá ta věc má svý řešení, takže mějte se moc krásně a zase někdy. Zatím.
Tak fajn, děkuji Markovi, děkuji všem, kteří jste byli s námi. To, že jste neslyšeli posledních 15 minut, není mojí nedbalostí, ale bohužel se tak stalo z nějakých technických důvodů, které ještě nemáme tyko ozřejměné. Zkrátka dobře, někdo nám tam pustil ticho. Takže někdo se nám asi vloupal se nám někdo na server. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se, uslyšíme se v pondělí opět tady u komentovaného čtení a teď si pustíme jednu písničku od skvělé zpěvačky, která nás bohužel opustila, ale my na ní budeme stále a pořád myslet a budeme si připomínat tu všechnu krásnou muziku, kterou pro nás udělala. Takže Hana Zagorová, mějte se krásně a další poslech tady Svobodného vysílače vám společně s Markem teď od mikrofonu přeje jak jinak než Petr Václav.
žádné. Jen noc, když se rozhoří a měsíc táboří na špicích střech. Když tma noci slouží, mě myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám. Ty, kdo máš trápení, tak zbláznění se cítíš sám. Láskou opilý a šťastný já tě znám. Mé dveře jsou ti do kořán, no tak zastav svůj dech na chvíli. Ty, kdo mě uslyší, ty ke mně zván, ty, kdo mě uslyšíš, buď vítán nám. Chvátej, než obzor zrůžový a než ti odpoví a zvěnou den, už pod kozy zvoní splašených koní. Čas kočár zapřahá, tak jeď, ať nezmeškáš.
Já te aspettavo da tanto d'eternità e adesso sembra